Dankie Dok. Goeiemiddag almal. Mag ek die preekstoel gebruik, Dok? So lekker om saam met julle te wees. En, op wat hier naartoe besef ek net, ek dink is een speciale mens wat op een Saterdag kerk hou. As jy gewoond is om op een Sondag kerk te hou. En ek voel net, jy weet, soms wonder ons, ons so meer mense wil gehad het, maar weet jy hoe belangrik is het net om op te dag? Net om op te dag? Dok verduidelik nou en hy sê, net my hande so uitstrek en dis al wat ek moes doen. En kom ek sê vir jou, soms moet jy net opdag. Soms moet jy net moeite doen om op 'n plek te wees. Al is daar soveel ander dinge wat die ou kan doen en ander plekke waar jy kan wees. Maar net om op te dag is so belangrik. So ek wil sommer net lekker met julle gesels vanmiddag. So ons is daar van Sabie af, jy weet, en dit is bietjie groener daar so, hier so by julle is het droog. En ek kan sien, julle het lanklaas reën gehad. By ons reën het nie noodwendig nie, ons het baie mistigheid, en dit is lekker groen, en die riviere vloei nog, die watervalle loop nog af, en so is heeltemal 'n ander wêreld, maar dit is so lekker om net vanmiddag bietjie saam met julle te wees. En Dok, ek voel regtig wat Dok nou sê, jy weet, ons moet doen, jy weet, en ons moet instaan, ons moet ons plek vind, dis so belangrik, want as ons net so bietjie in die media is, dan sien ons wat gebeur om ons, en soms maak het ons kwaad, as ons eintlik sien wat die vyand besig is om te doen, en wat sy plek hy besig is om in te neem, en dink bietjie hier aan, die vyand kan net 'n plek inneem wat nie ingeneem is nie. So ek vra altyd die vraag, hoe word hierdie plek ingeneem? Hoekom is daar niks? Hoekom is daar 'n verlate plek? Hoekom word hierdie plek nie geokkupeer nie? En ons vra ons kerk, waar is ons? Waar is ons met al die autoriteit? Waar is ons met al die oorwinning, waar is ons met die Heilige Gees? Hoe is dit moontlik dat daar 'n verlate plek is wat die vyand ingeneem het? So ek wil hê ons moet, as jy jou Bybel het, is jy baie welkom saam met te blaai, anders gaan ek net vir jou lees en ek gaan dit eenvoudig hou, ek gaan dit nie baie ingewikkeld hou nie, maar is net dankbaar om jy te wees saam met julle, wil nie net daar waar jy is, net jou oor toemaak, en raak nie bewus van die woord, wat nou in jou hart inkom, en Heer Jesus, ons ontvang jy vanmiddag, ons ontvang jy woord, ons ontvang jy lewe, ons ontvang jy oorvloed, Heilige Gees, jy wat die leraar van geregtigheid is, jy maak hier die woord oop in ons hart, elke woord wat ons nodig het om te hoor, Heere, ons maak het vas in Jesus naam. Amen, amen. Ek wil vir jou lees uit Hebreërs 10 vers 36 en hy sê in die Afrikaanse Bybel sê, julle het leidsaamheid nodig om nadat julle die wil van God gedoen het die belofte te verkry. So hierdie leidsaamheid, dit klink asof het suffering is, dis nie rarig suffering nie, dit klink net soos leiding, maar dit is nie leiding nie, dit is eintlik, jy het geduld nodig, okay, patience nodig, en so hier's drie dinge waarmee ek wil begin, en die eerste ding is, hy sê, jy het geduld nodig, nadat jy die wil van God gedoen, jy die wil van God nodig, en jy het die belofte, hier is drie dinge, so jy het geduld, die wil van God, en jy die belofte, okay. So wat sê een is eerste, van hierdie drie, as jy nou hierdie vers lees, kom ek lees dit weer vir jou, jy het leidsaamheid nodig, nadat jy die wil van God gedoen het, om die belofte te verkry,
So die eerste ding wat ons nodig het, is nie geduld nie. Die eerste ding wat ons nodig het, is die wil van God. Jy die wil van God nodig, dan het jy geduld nodig, en dan het jy die manifestatie van die belofte. Iemand het op een stadium gesê, God werk in drie P's, hy sê, promise, problem, provision. Okay. En, toe ek hierdie lees, toe praat die Here met my, en ek draai rondom die gedagte, maar wat is die wil van God? Wat is die wil van God? En, blaai net so paar bladsye terug, daarna Efesiërs toe. Efesiërs 5, vers 17. En hy sê in Efesiërs 5, vers 17, hy sê, julle moet nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Sien, ons het nou gesê, jy het die wil van God nodig, dan het jy geduld nodig, en dan sal jy die manifestatie kry. En ek dink waar baie mense fout maak, of verkeerd gaan is, hulle verstaan nie die wil van die Here nie. Verstaan nie waar hulle nou is nie. Nou, dit is so, mense vraag baie keer vir die Here, wat, ons praat nou, en Dok sê, hy sê, die Here wys nie altyd wat lê voor nie. Maar die belangrike ding wat ek en jy nou moet verstaan is, wat is dit wat die Here nou wil hê? Ek moet doen. En ek wil vanmôre 'n bietjie oor hierdie wil praat van verstaan die wil van die Here. Verstaan ons waar ons is. Verstaan ons wat om ons aangaan. Verstaan ons wat gebeur in die wêreld. Verstaan ons die wil van die Here in ons gesinne. Ons huwelik. Met ons kinders. Verstaan ons wat die wil van die Here met ons finansies? Verstaan ons wat die wil van die Here met jou bediening? Verstaan ons wat die wil van die Here met jou rol en plek in die liggaam? En soos wat ek hierdie vraag vir myself begin afvra, kan ek sien, baie mense verstaan nie. En wanneer hulle nie verstaan nie, dan probeer hulle iets opmaak wat verstaanbaar is vir hulle self. En dis in baie gevalle is dit een verkeerde ding. Iemand sê, hy sê die duivel gaan nie by jou voordeur kom instap en jou kom skrik maak en bang maak nie. Hy kom in by die krake van jou fondasies. Sien, en die gevaar is, wanneer ons begin om dinge self op te maak, dan is het nie noodwendig God se wil nie, maar dit klink goed en dit klink reg en ek is gemaklik daarmee. Dan gebeur daar iets en ons sê, Here, wat nou? En ek het dink, dis belangrik vir ons as kinders van die Here, om op die plek te kom, waar God vir Joshua sê, om nou geset te handel, volgens elke woord, wat ek julle beveel. Is hier iemand wat hou van vis vang? Niemand? Vang die mense nie vis hier so nie? Is nie water nie? Ons is by die dam daarna by Tsenien gerei. Wat sê die dam? Ebenezer, ja. Ek wil gou vir julle iets wys in die week. Lees ons te saam met die kinders die gedeelte van die wonderlike visvangs in Lukas 5. En ek gaan lees vanaf vers 3 af. Van Lukas 5 af, en hy sê, en toe klim hy in een van die skuite wat aan Simon behoort het, en vra hom om 'n eentjie van die land af weg te vaar, en hy het gaan sit in die skare van die skuite afgeleer. En toe hy ophou met spreek, sê hy vir Simon, vaar uit na die diep water, en laat julle nette sak om te vang.
En Simon antwoord en sê vir hom, meester, ons het die hele nacht hier hard gewerk en niks gevang nie, maar op die woord sal ek die net laat sak. En toe hulle dit gedoen het, het hulle groot menigte visse ingesluit en hulle net wou skeer. Daarop wink hulle vir hulle maats in die ander skuit om hulle te kom help en hulle het gekom en al twee skuite vol gemaak, sodat hulle amper gesink het. En toe Simon Petrus het sien, val hy neer op aan die knie van Jesus en sê, gaan weg van my Here, want ek is 'n sondige man. En hierdie is een van die klassieke stories wat ons geleer het as ons deur sonnog skool was en ons leer ons kinders van hierdie klassieke storie en hier's iets in hierdie gedeelte wat ek net vir jou wil uitlig. En as jy kyk na hoeveel vis hulle gevang het, is dit nogal iets om op te tel. As jy vers 6 en toe hulle het gedoen het, het hulle groot menigte visse ingesluit en hulle net wou skeer. Daarop wink hulle vir hulle maats in 'n ander skuit om te kom help en hulle gekom en al twee die skuite vol gemaak sodat hulle amper gesink het. Nou dink nou net gou 'n bietjie nê. Ek meen hoe is dit op daai skuite waar al daai vis nou in is? Nadat hulle die hele nag niks gevang het nie. Maar kom ek sê vir jou, hierdie was benoude tye gewees. Want die net wou skeer en dit wat in die net was, het 'n kans gehad dat dit kon weggaan. Nee, dit nie. Hulle skuite wou amper sink. Ek is nie baie op die water nie, maar ek sal nie bly wees as my skuit wil begin sink nie. Maar is iets is wat ons moet leer. Ek wil hier moet kyk na vers 4. Hy sê, toe hy ophou met spreek, sê hy vir Simon, vaar uit na die diep water en laat julle net 'n sak om te vang. Ek lees uit die 53 vertaling uit. En Simon antwoord en sê vir hom, meester, ons het die hele dag deur hard gewerk, niks gevang nie, maar op die woord sal ek die net laat sak. Sien julle hierdie? Wat sien julle? Sien julle dat Jesus vir hulle opdrag gegee het en vir hulle gesê het, gooi julle, wat met hulle uitgooi? Nette. Wat het Petrus gedoen? Op u woord sal ek die net laat sak. Was die blessing daar, het was daar. Maar wat het gebeur? Hy het amper sy besigheid verloor. Hy het amper hulle lewens verloor. Omdat hy iets anders gedoen het as wat Jesus eintlik gevra het. Want Jesus se instruksies was, gooi die nette uit. En hy sê, ons sal 'n kans vat, kom ons kyk of die woord van die Here die waarheid is, en ons gooi net uit. Kinders van die Here, ek wil vanmôre vir julle sê, ek dink vandag meer as ooit van tevore, is dit nie goed genoeg om naby genoeg te wees nie. Naby genoeg aan die waarheid nie. Verstaan? Wat is die wil van die Here? Verstaan, wat is dit wat God sê? My tyd in bediening, kom ek agter dat mense het baie opinies oor baie dinge van wat die Here sê. Oor hoe werk dinge? Is dit nodig om te doop? My nee, ag, is nie nodig nie. My dominee het gesê is nie nodig nie en ek's okay. Okay. Maar wat is die wil van die Here? Is dit nodig om kerk toe te gaan? Maar ek kan maar hier sit en ek het nie kerk nodig nie. Jy weet, is nie nodig nie, ek kan. Ek's lief vir die Here. Ek kan aanbid op my eie.
Maar ja. Sondag is in elk geval nie die Sabbat nie. Saterdag is die Sabbat. Maar ja, dis reg. Hoekom gaan ons na kerk? Nee, want daar was iemand wat het besluit het en iemand in die katholieke kerk hier het besluit. Ek sê, nee. Is die dag van die Here? Is die eerste dag van die week? Is die dag wat Jesus opgestaan het? En vandaar af het die disciples op die eerste dag van die week, wat een Sondag was, by mekaar gekom. Dis hoekom. Dis die wil. Dis nie omdat het nou verander het. Die Sabbat het nie verander het. En ek besef, daar is soveel mense wat so die mekaar raak, dat ons eerder sê, kom ons skuif het eerder uit. Mag ek iets oor geld sê, dok? Geld. Moenie met my kom praat oor geld nie. Ek sal my eie geld uitsorteer en ek sal vir die Here gee wat ek wil. Soos ek het dink. O ja, Jesus kom, nadat mense vir hom vra, vir hom sê, so moet ons belasting betaal. En Jesus vra vir een munt en hy kry een munt en hy vra, wie se kop is op die munt? So is die keizers in. En Jesus sê, betaal aan die keizer waar die keizer toekom. Dis die vraag wat hulle gevra het, maar Jesus stop nie daar nie. Hy sê, en betaal aan God, soos jy wil. Hoor wat sê Jesus? Betaal aan God, wat God toekom. Dit is duidelik. Dat is nie optie nie. Dat is nie hoe ek voel en wat ek dink en waarmee ek gemakkelijk is en dit is dan eindelijk nie in dit nie. Jesus is duidelik. En ek wil vandag vir jou sê dat die kerk het op een plek gekom waar ons eindelijk onszelf oopmaak vir een klomp dinge. En ons mis uit wat God vir ons bezig is om te sê. Ons mis uit op wat ons bezig is om te doen. Jy ken die story van die wijse en die dwaase man. Wat die huis gaan bou. En ons glo dat die wijse man was die Christen gewees en die dwaase man moes seker een ongelovige gewees het. Maar hierdie gelykenis gaan eindelijk oor twee mense wat na die woord van die Here geluister het. En nadat hulle na die woord van die Here geluister het, het die een gedoen wat Jesus gesê het en wat die woord sê ons moet doen en die ander een het gedoen wat hy wou. En hy noem die een man, noem hy 'n wyse man en hy sê hy wat na my woorde luister en dit doen. Sal wees soos 'n man wat gegaan het en hy het 'n huis gaan bou op die rots. En die storms het gekom. Jy sê, ons gedink, as ons die wil van God doen, die storms gaan nie meer kom nie. Die storms het gekom en die winde het gewaai en teen daar die huis aan gewaai, maar daar die huis het bly staan. Hy sê, maar wanneer julle na my woorde luister en het nie doen nie, dan sal jy wees soos 'n man, het was 'n man wat sy huis gebou het, maar op die sand. So huis is klaar gebou. Hy sê, en toe die winde kom, en teen daar die huis slaap, het was daar die man sy huis, die val was, groot. Nou ek weet nie van julle, wat weet julle van bouwerij af he? Het iemand al een huis gebouw, stikkie tjant op as jy al een huis gebouw het, badkamer aangebouw het, kombuis ingesit het, okay. Wat het jy nodig? Een plan, okay. As jy nie een plan het nie, moet nie bou nie, en weet jy wat is nog belangrik oor een plan, is jy moet daai plan verstaan. Jy moet daai plan kan lees.
Jy moet kan verstaan wat is die plan van hierdie huis. Nou voordat daar plan is, het jy hierdie huis gesien, op 'n prentjie, het jy 'n goeie idee en jy het saam met iemand gesit en gesê, dis hoe ek wil hê die huis moet lyk as hy eendag klaar is. Vandag het ons sulke wonderlike tegnologie, ons kan dit visueel op 'n rekenaar uitbeeld. Elke muur, elke kleur, hoe hoog die venster moet wees, hoe groot die vensters moet wees, waar die mure moet staan, hoeveel kamers hy moet hê. En 'n plan wys vir jou presies hoe jy dit moet doen. As jy nie daai plan hou nie, gaan daar 'n probleem wees. So jy was 'n wyse man en 'n dwaas, maar kom ons sê hulle het dieselfde plan gehad. Toe die huis het klaar gebou het, 'n nuwe huis lyk daar maar mooi. 'N nuwe huis lyk lekker om te bly. Jy voel goed daaroor. Maar is die dinge wat jy nie sien nie, wat saak maak. Dis die klein detail. Dis die kort paaie. Dis die kere wat, ag wat, die Here sal hierdie keer verstaan. Dis oké. Okay. Niemand sien my ten minste nie, ek doen niks aan iemand nie, en niemand weet nie. Die Here sê vir jou om iets te doen, en jy doen dit nie, ag, niemand weet nie, dis so my en die Here. So vat ons kort paaie met hierdie bouplan en ons hou nie by die instruksies nie. En as daar een ding is wat verseker is vir wat gebeur is, daar kom storms. En dis die toets. En die toets is, hoe volg ons hierdie plan? Hoe volg ons die wil van die Here? Verstaan ons die wil van die Here? Ek kyk in die week, kyk ek 'n kort videoetjie van van die Islam, ek weet nie wat, wie hy was. Hy staan op so podium. Hy sê Allah is besig om goeie werk te doen onder die Islam geloof. Hy sê in die laaste paar jaar met 28% van Christene wat gewone kerk toe gegaan het, gaan nie meer kerk toe nie. Hy sê so wat nou gebeur is die kerke loop leeg. Mense glo nie meer aan dit wat jare terug gepreek was oor Jesus nie. Dis nie meer belangrik nie, dis nie meer relevant nie. Dit maak dat die kerke leeg raak. Hy sê en waar die Christene meer as 100 jaar terug die Islam mense in die dorpe uitgedryf het, is die Christene besig om weg te kryf en weg te beweeg van Christenskap af. Hy gaan aan en hy sê, so wat nou gebeur is, Islam is nou die antwoord, sê hy. Sê, en ons is baie besig om daai Christene wat nie meer glo soos wat hulle geglo het nie en geleer was nie. Dis die mense op wie ons fokus. Hy sê, maar die eerste ding wat ons doen is, ons kyk waar gaan die kerke leeg. Ons wag totdat daai kerk te koop is, ons koop daai kerk op. En ons maak van daardie kerk 'n moskee. Nou vervang ons die boodskap. Want die gebou is strategies gebou op 'n plek in die middel van 'n gemeenskap om die gemeenskap te bedien. Daar's nie meer net die van u voor nie. So nou kan die Islam geloof inkom en penetreer.
En wat ek sê, is nie in Amerika nie, dis in Suid-Afrika. Dis waar het gebeur. Het ons populatie minder geword die laaste 10 jaar, van wat ek weet? Het die mense minder geword? Maar die kerk het leeg geword. Dit sê vir my, iewers verstaan iemand nie iets reg nie. En miskien met ons, wat verstaan, wil verstaan. Miskien met ons die verantwoordelikheid opvat, om die beeld te wees, van dit wat mense nie verstaan nie, en het recht te stel. Ons kan nie dubbele agente wees in die koninkryk van God nie. En een dubbele agent is iemand wat een agent is vir hierdie kant en hy is een agent vir daai kant. Ons kan nie. En ongelukkig kyk die wêreld na ons en hulle raak die mekaar, want wie is jy nou eintlik? Sondag is jy, sê jy gaan kerk toe, maar in die week kan ek nie iets sien. Wanneer mense verwagting het, dat jy na hulle toe moet gaan, of jy is ten minste iemand wat die Here aanbid, en jy sê, jy glo in God, en jy sê, jy ken die Heilige Gees, en jy sê, jy is gevond by die Heilige Gees, maar wanneer daar iets gedoen moet word, nie nou nie. En ons moet in die plek volstaan. Geliefdes, ek ek wil jy moet weet dat die tye wat binne ons lewe is so, so krities. As ons nie verstaan wat nou aangaan nie, kerk, hoor mooi, as jy nie verstaan wat nou aangaan nie, dan gaan jy nie iets kan doen nie. En dan moet baie gedoen word. Ons kyk na ons eie land en ons sien, ons het 'n nuwe regering en alles is reg en jy weet, ons is opgewonde oor verandering wat besig is om plaas te vind, maar verstaan ons wat is verandering? Verstaan ons wat is die proses van verandering? Julle het leidsaamheid nodig om nadat julle die wil van God gedoen het, die belofte te verkry. Verstaan ons dat om daardie plek van verandering, daardie plek van proses, daardie plek van waar het voel asof niks gebeur nie, hoe belangrik is dit, dat ons moet vaststaan, en dat ons moet deurdruk, en dat ons moet aanhou bid, al sien jy niks nie, verstaan jy hoe belangrik het is, om op jou knie te gaan, al voel het vir jou asof jy jou tyd mors, al voel het vir jou, het is nie nodig om jou kerk toe te gaan nie, al voel het vir jou of jy nie meer die stem van die Here hoor nie. Jy moet vasstaan. En in tye van verandering is al soveel spanning wat plaasvind. En ons kan nie bekostig dat daai spanning die oorhand kry. Dat ons nie die plek volstaan wat ons moet volstaan nie. As jy bidder is, jy moet bid soos nog nooit van tevore. As jy intercessor is, is een moeilike tyd. Is een moeilike tyd. Maar, as die Here vir jou dinge wys in jou drome, en visioene, hoekom hou jy dit vir jouself? As jy woord moet gee vir iemand, moet nie teruggaan. En hierdie is juist die tyd wat ons moet opstaan en wat ons moet inbeweeg en moet aanbeweeg, want alles wat ons doen, het 'n effek. En as ons die momentum verstaan van dit wat ons doen, as ons die momentum verstaan van God se wil, as ons verstaan dat hoe hierdie wil van God eintlik 'n deur oopmaak vir die volgende ding, hoe belangrik dit is. Hoor, nie op ons eie manier nie, maar op Godse manier, dan gaan daar minder skuite wees wat gaan sink, dan gaan minder mense wees wat voel, ek sien die kans hier voor nie, ek is amper nie moeilikheid. Ons moet doen wat ons moet doen. Ek kan so na my seun toe stap en ek kan my hand op sy skouer sit en hy voel dit. Okay. Ek kan na hom toe stap en hy kan daar staan en hy kan sê, ek wil my hand op sy skouer sit want ek is lief vir hom en ek wil hy moet het voel en ek doen niks nie. Wat is die effect? Absoluut niks. Maar as ek het doen, dat is die gek. As ek bid, dat is die gek. As ek instap en ek sê, nee, jy stop dit, dat is die gek. Maar ek kan wegstap. Ek kan maak of ek nie sien. Ek kan maak asof ek nie gehoor het nie. En niks gaan gebeur nie. Verstaan die wil van die Here. Kom, ek deel gegooi ietsie persoonliks met my. Ek is baie lief vir Sabie. Ons is nou 8 jaar in Sabie. En verlede jaar op 'n stadium, my seuns is op homeschool, en verlede jaar, in die begin van verlede jaar, het ons die gesprek, en hulle sê hulle wil terug aan skool toe, en ons gaan soek skool, ons kry skool, en ons besluit op 'n skool, die naaste, of die beste skool, wat hulle op besluit, is Leidenburg, en ons, dit beteken, ek moet deurry Leidenburg toe, wacht totdat hulle klaar is met skool, klaar is met sport, en dan kan ek terugry, saamie toe. So dit beteken my dag begin so 6:15 as ons deurry en dan kom ek 6 hierdie aand weer terug as hulle klaar is met sport. Nou, hulle sê pastore doen niks deur die week en op Sondag, jy weet, is hulle bietjie besig en dan is hulle so uur of wat, jy weet, en dan gaan slaap hulle, dan is dit verby. Dis lekker. Die werklikheid is eintlik, daar is soveel dinge wat deur die week gedoen moet word en toe ons besef, dit is wat ek gaan moet doen, om deur te ry, toe besef ek, maar my routine gaan heeltemal verander, ek is nie in Sappie nie, en ons begin om het te doen, van die begin van die jaar af, en die eerste 2 maande, dit voel of my kop raas, want ek is uit routine uit, ek is uit my plek uit, ek sê vir die Here, hoekom moet ek dit nou doen? Ek verstaan nie wat besig is om aan te gaan nie. Die mense in Sabie dink ek wil nie meer in Sabie wees nie. Hulle dink ek soek 'n ander kerk. Hulle dink ek is kwaad vir hulle. En al wat ek doen is, ek weet ek moet dit nou doen. Vrees beet, kry my beet en ek begin te wonder, ek is nie in Sabie nie, die mense begin te praat, ons kerk gaan daar onder lê. En aan die begin van die jaar af sien ek 'n vreemde ding, ek sien mense kom kerk toe. Wat ek jare aangewerk het en niks het gebeur nie, en hier kom hulle net kerk toe, en ek het nie dog hoe gaan dit by julle nie, maar soms kry ons so 'n oggend nê, waar daar's net baie mense. Niemand verwag het nie, daar is net baie mense. En dan die volgende Sondag, dan lyk het asof hulle afgespreek en gesê, moet nie volgende keer teruggaan nie. Jy weet, en dan die volgende Sondag, amper niemand nie. En dis wat ek toe nou gedink het gaan gebeur, en so kom ons by die plek, waar ons sê, maar elke week, kom maar nuwe mense. In die begin van die kwartaal, praat ek met ons leiers van die departemente, en ek praat met hulle, en ek sê vir hulle, ek wil net vir hulle dankie sê, dat hulle doen wat hulle doen, en ek bring 'n getuienis, en ek sê vir hulle, jy weet, hier gaan nou snaaks klink, maar vanuit ek minder in Sabi is, het die kerk begin vol word. En iemand sê uit, ek sou nie dit hardop gesê het nie. Maar besef die ding. Jy sien, ons het 'n gedagtegang van hoe ons wil hê 'n ding moet wees. En ons het hierdie ding so uitgewerk. God, dis hoe jy moet werk met hom. Hoor julle wat ek sê? Ons sê vir God, daar's 'n verskil om deur die Heilige Gees gelei te word. Soos wat hy dit wil hê en jy lei die Heilige Gees sodat hy doen wat jy wil hê. Hoor jy wat ek sê? Hierdie kopraastyd wat ek deurgaan in die begin van die jaar. Eerste 2 maande, ek sit by my vrou, ek sê vir haar, ek kan nie volhou met hierdie ding nie. Hierdie ding werk nie. Ek voel verlore, ek voel asof ek 'n eiland soek wat verlate is, dat ek ten minste net op 'n eiland is. Ek is nie mekaar, ek weet nie waarheen om te gaan nie. Ek was nooit op my plek waar was nie. Hoor wat het gebeur. Dat het gemaak het ek God soek op plekke waar ek nooit gesoek het nie. En ek het God gevind op plekke wat ek nie geweet het bestaan nie. Ek is nie skaam om te sê dat ek moes uit Sabi uitgaan sodat my kerk kon vol word nie. Want die mense het hulle plek begin vind. En nie in die verwagting dat die pastoor met anders doen nie. En het sou nooit gebeur het as ons aanhou bly op dieselfde plek waar ons net gemaklik is nie. En ons verstaan nie noodwendig die proses van verandering nie. En hoe God werk nie. En daarom rebelleer ons soms teen die wil van God. En hy wil vandag vir jou sê, dis ok, om so te voel. Maar moet nie ophou soek nie. Kan ek dit ook vir jou sê? Moet nie jou eie plan maak nie. Bly by God se plan. Want jou plan pas dalk in Markus 7 vers 13. Ken jy Markus 7 vers 13? Sal kan jy hom gauw vir ons op die bord sit? Markus 7 vers 13. Kom, ek kry ons lankie so. Hoor sy. So maak jylle dan die woord van God kragteloos. Deur jylle oorlewering wat jylle bewaar het en dergelike dinge van dieselfde aard in jylle baie. Hoor mooi, wat hy nie sê nie, hy sê nie jy maak God kragteloos nie. Hoor wat hy sê. Jesus praat hier. Hy sê die woord wat gespreek is vir jou, maak jy kragteloos as jy jou eie planne beginne volg. As jy beginne vasthou aan ander dinge. En nie sy wil nie. Jy maak die kragteloos. Kan ek vir jou nog iets sê? Wanneer God se woord kragteloos gemaak word in jou lewe, dan skep jy 'n verlate plek. En in die begin het ek gevra, hoekom is hy plekkie ingeneem nie? Onthou julle dit? En die feit dat jy nie aan God se woord vashou nie, kind van God, gee vir die vyand 'n legal right om in te kom. want jy hou vas aan jou eie plan. Nie God se plan nie. Nie sy woord nie. So vanmiddag wil ek vir jou sê, verstaan die wil van die Here vir waar jy is. Verstaan wat God besig is om met jou te doen. Verstaan dat ons nou gesing het. Goedheid en guns sal jou volg al die dae van jou lewe. Dit is nie die woorde wat ons gesing het nie. Ons is for your goodness. It's running after me. Onthou julle dit. It's running after me. Goedheid en guns volg jou. Verstaan die proses van verandering. Verstaan hoe belangrik het is dat jy nou jou plek moet inneem. Verstaan hoe belangrik het is dat jy jou hand moet uitstrek en sê in die naam van Jesus. Op ander plekke moet jy instap waar die woord van die Here nog nooit gespreek was nie. En al wat jy hoef te sê is Jesus. Jesus. En die frekwensie penetreer alles in die atmosfeer op daai plek. Dat die fondasies begin beweeg. Dat mense begin uitkom en sê asof jy iets geskree het wat gaat aan. My het gegaan en gesê, Jesus. Verstaan. Hoekom jy is waar jy is by jou werk. Verstaan. Hoekom jy moet doen wat jy doen. Verstaan hoekom is jy hierso in hierdie lichaam. Verstaan. Hoekom het jy die bediening wat God vir jou gegee het? Amen. Amen. Schou jou hand vir my op jou. Net so op jou kop, asseblief. Here, ek bid nou. Het wil ons vanmiddag hier sit. En daar so groot werklikheid is van dinge wat hier buiten aangaan. Maar net so groot werklikheid van dinge wat ons in ons gedagtes rondjaag. En wat ons vir onsself vra. Wat gaan hier aan? Wat moet ek doen? Hoekom Here? Hoekom Here? Here, ek kom vandag en ek kom spreek net die vrede oor elke gedagte in Jesus naam. Paulus leer ons van 'n vrede wat groter is as alle verstandelike bewegings en gedagtes wat ons mag ervaar. 'N vrede wat alle verstand te boven gaan, dis boven. Heer, ons ontvang hierdie vrede. Heilige Gees, saam met hierdie vrede, maak ons die deur oop vir die leiding. En saam met hierdie leiding, gaan ons ore oop om u te hoor. Maar net so, Heer, raak u ons ook aan om te kan sien, en te kan penetreer in plekke en dimensies wat ons nog nooit kon gesien het nie. Laat die koninkryk kom. Laat u wil geskied. Soos in die hemel, Here. So bid ek het nou vir elke een van ons. Want aan u behoort die koninkryk. Die krag en die heerlikheid tot in ewigheid.